Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με την χάρη του Θεού, στην τελευταία ομιλία επάνω στους μακαρισμούς του Κυρίου μας. Μέχρι τώρα ερμηνεύσαμε με τις φτωχές μας δυνάμεις τους 7 μακαρισμούς και σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τον 8ο και τον 9ο μακαρισμό που είναι σχετική. Ο μακαρισμός αυτός έχει κάποια διαφορά, όπως θα δούμε, από τους άλλους μακαρισμούς, όπως και ο επόμενος. Καταρχήν, ας δούμε μια απλή μετάφραση των λόγων αυτών του Κυρίου μας. «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Είναι μακάρι, λέει ο Χριστός, εκείνοι που καταδιώκονται, εκείνοι που πολεμούνται χάριν της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Μακαρίζει λοιπόν ο Κύριός μας όσους διώκονται για την δικαιοσύνη, τους γενναιόψυχους. Αλλά τι είναι δικαιοσύνη? Είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο μακαρισμό, όπως θα θυμάστε, στον 4ο μακαρισμό, που έλεγε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», ότι δικαιοσύνη, με τη στενή έννοια βέβαια, είναι η απόδοση του δικαίου. Με την ευρύτερη όμως έννοια, δικαιοσύνη είναι η καθόλου αρετή, όπως λέμε. Όλη η αρετή, όλες οι αρετές μαζί, με μία λέξη ονομάζονται δικαιοσύνη. Είναι, με άλλα λόγια, η τήρηση των εντολών του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη. Όλες οι αμοιβές που έχουμε δει μέχρι τώρα, παρόλο που διαφέρουν μεταξύ τους, εν τούτης έχουν τελικά το ίδιο αποτέλεσμα. Υπονοούν την βασιλεία των ουρανών. Στην προκειμένη περίπτωση υπόσχεται ευθέως ο Κύριος ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αλλά και οι προηγούμενες αμοιβές, όπως το παρακληθήσονται, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται κλπ. Όλα αυτά θέλουν τελικά να εκφράσουν ότι ο άνθρωπος αυτός που τηρεί τις εντολές αυτές του Κυρίου και γίνεται άξιος αυτών των μακαρισμών, τελικά θα κληρονομήσει την βασιλεία των ουρανών. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο μακαρισμός αυτός έχει μια διαφορά από τους προηγούμενους. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Ενώ οι πρώτοι 7 μακαρισμοί εκθέτουν τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά του αληθινού χριστιανού απέναντι στον Θεό και τους ανθρώπους, οι δύο αυτοί τελευταίοι μακαρισμοί αναφέρονται στην συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων προς τον χριστιανό και το πώς θα πρέπει ο χριστιανός να δέχεται αυτή την συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Και χωρίς να τα πολυλογούμε, από ό,τι καταλάβατε, η συμπεριφορά των ανθρώπων του κόσμου, της αμαρτίας, απέναντι στον πιστό, τον χριστιανό, είναι κατά κανόνα εχθρική. Από την στιγμή που ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ, μέχρι και σήμερα όσοι εργάζονται την δικαιοσύνη, δηλαδή όσοι προσπαθούν να τηρούν το θέλημα του Θεού, θα συναντήσουν στη ζωή τους διωγμούς. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε, αδελφοί μου, ένα παράδοξο πράγμα, μια διαστροφή θα μπορούσαμε να πούμε. Οι άνθρωποι της κακίας, οι άνθρωποι του πονηρού, όχι μόνο αμαρτάνουν, αλλά επιπλέον καταδιώκουν και πολεμούν την αρετή. Δεν φτάνει δηλαδή που ήδη κάνουν το κακό, εχθρεύονται και πολεμούν και οποιονδήποτε άνθρωπο προσπαθεί να κάνει το καλό. Μισούν και πολεμούν αυτούς που εκτελούν το θέλημα του Θεού. Και ποιος είναι ο λόγος? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Ο Κύριος μας λέει ότι οι πιστοί, οι άνθρωποι οι δικοί του, είναι το φως του κόσμου. είναι αυτοί που φωτίζουν τον κόσμο από το σκοτάδι της αγνίας, της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας και γενικά του κακού. Είναι ακόμα οι μαθητές του Χριστού το άλας της γης, και όπως το άλας νοστιμίζει το φαγητό, έτσι και οι χριστιανοί νοστιμίζουν τρόποντινά και ομορφαίνουν την κοινωνία. Είναι οι ευγενέστερες υπάρξεις που έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότης, οι χριστιανοί. Γιατί τότε καταδιώκονται οι χριστιανοί, αφού κακό δεν κάνουν σε κανένα, αντιθέτως είναι αυτοί που ομορφαίνουν τη ζωή μας? Και η απάντηση είναι, όπως είπαμε, πολύ απλή. Γιατί οι άνθρωποι του σκότους ελέγχονται από το φως. Η συνείδησή τους επαναστατεί και δεν τους αφήνει να βλέπουν δίπλα τους τους Αγίους ανθρώπους. «Πας οτα φαύλα πράσον μισεί το φως», λέει ο Κύριός μας. Καθένας δηλαδή που κάνει το κακό, τα φαύλα πράγματα, μισεί το φως, δεν θέλει να βλέπει φως και δεν έρχεται προς το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του από το φως. Και όπως η νυχτερίδα μισεί το φως και δεν μπορεί να ατενίσει το φως της ημέρας, έτσι και οι άνθρωποι του σκότους δεν θέλουν να βλέπουν γύρω τους το καλό και την αρετή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να βλέπει ο φιλάργυρος τον ελεήμονα. Δεν μπορεί ο ανήθικος, δεν ανέχεται να έχει δίπλα του τον εγκρατή και τον σόφρονα και τον αγνό. Δεν μπορεί ο φιλόδοξος και αρχομανής να βλέπει δίπλα του έναν άνθρωπο ταπεινό που αποφεύγει τους επένους και κρύβεται κάθε φορά που πάει κανείς να τον δοξάσει. Γι' αυτό τον διωγμό των ευσεβών ο Κύριός μας πολλές φορές έχει αναφερθεί και έχει προειδοποιήσει τους μαθητάς του ότι πρέπει να περιμένουν στη ζωή τους διωγμό. Λέει λίγο πριν από το πάθος του, στα τελευταία αποχαιρετιστήρια λόγια προς τους μαθητάς του, «Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει». Εάν, λέει, ήσασταν μαζί, ήσασταν ένα με τους ανθρώπους του κόσμου, θα σας αγαπούσαν οι άνθρωποι του κόσμου. «Ότι δε ούκεστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος». Επειδή όμως είστε άλλου είδους άνθρωποι, δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία σχέση με τους ανθρώπους της αμαρτίας, γι' αυτό και σας μισούν και σας εχθρεύονται. Και πιο κάτω λέει πάλι ο Κύριος, «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Εφόσον, λέει, δίωξαν εμένα, εφόσον πολέμησαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Και αλλού πάλι, «Επιβαλούσι εφημάστας χείρας αυτών και διώξουσι». Θα απλώσουν, λέει, τα χέρια τους και θα σας συλλάβουν και θα σας καταδιώξουν, παραδιδώντες η συναγωγάς και φυλακάς, και θα σας οδηγήσουν, θα σας πρόξουν στις συναγωγές και στις φυλακές, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν το ονοματός μου, και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλικά δικαστήρια και σε ηγεμόνες, και στο τέλος αποβίσετε ημίν εις μαρτύριον. Θα καταλήξει όλη αυτή η διαδικασία σε μαρτύριο, και μαρτύριο διαλόγου και μαρτύριο διέματος. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Απόστολοι στις επιστολές τους αναφέρουν ότι ο διωγμός είναι πράγματι ο κλήρος των δικαίων. «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται», λέει ο Απόστολος Παύλος. Καθένας που θέλει να ζήσει με ευσέβεια κατά Χριστώ θα διωχθεί. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα, ο χριστιανός πρέπει να περιμένει στη ζωή του θλίψεις και διωγμούς, ηρωνίες, συκοφαντίες, περιφρόνηση, κακομεταχείριση και ίσως και το μαρτύριο. Αυτός είναι ένας νόμος, θα λέγαμε, στη ζωή μας, ένας ηθικός νόμος που δεν μπορεί να έχει, αδελφοί μου, εξαιρέσεις. Ο διωγμός στη ζωή του χριστιανού είναι ένα σημάδι γνησιότητος. Δηλαδή, είναι αδύνατο ένας αληθινός χριστιανός να μην έχει στη ζωή του θλίψεις, περιπέτειες και διωγμούς για την πίστη του. Αντίθετα, κάποιος που ονομάζεται χριστιανός και δεν έχει στη ζωή του διωγμούς και περνάει πολύ όμορφα και ωραία και έχει διαρκώς στη ζωή του χαρές, τότε η αρετή του είναι ψεύτικη. Δεν μπορεί η ζωή του χριστιανού να είναι μια διαρκής καλοπέραση. Ο διωγμός είναι ηλιδία λίθος της γνησίας αρετής. Από εδώ δηλαδή θα καταλάβει κανείς αν ένας χριστιανός είναι γνήσιος και αληθινός, εάν έχει στη ζωή του θλίψεις και διωγμούς. Αν δούμε δηλαδή ένα άνθρωπο, ένα πιστό, να έχει αρρώστιες, να έχει πόνο, να έχει θλίψεις, στενοχώριες, βάσανα κτλ., να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι γνήσιος χριστιανός, είναι αληθινά πιστός. Κάποτε ένας Ρώσος επίσκοπος επισκέφθηκε ένα φυλακισμένο χριστιανό που ομολόγησε την πίστη του και ήταν στις φυλακές. Θα ξέρετε ότι μέχρι το 1990 περίπου υπήρχε σκληρός διωγμός στις ανατολικές χώρες και πολλοί χριστιανοί, ομολογώντας την πίστη τους, βρίσκονταν στις φυλακές και υπέφεραν τα πάνδυνα. Πήγε λοιπόν ο επίσκοπος εκεί πέρα και λέει, έτσι με έναν τρόπο δείχνοντας μια έκπληξη, του λέει, πώς και έτσι εδώ πέρα εσύ, τόσο καλός άνθρωπος, απορώ γιατί βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή. Και του απαντάει ο χριστιανός, κι εγώ σεβασμιότατε απορώ γιατί βρίσκεσαι έξω από την φυλακή. Η μεγαλύτερη αρετή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η θυσία για την αρετή. Το να θυσιάζεται κανείς για την αρετή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή. Γι' αυτό και ο Χριστός το τονίζει και με τον επόμενο μακαρισμό που θα δούμε ευθύς αμέσως. Όπως βλέπετε, κλιμακωτά άρχισε ο Κύριος, ξεκινώντας από την βάση που είναι η ταπείνωση, και σε κάθε μακαρισμό αναβαίνοντας φτάνει τώρα στην κορυφή της σκάλας, στην κορυφή της πυραμίδος που είναι το μαρτύριο. Και πολύ σωστά κάποιος νεότερος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής είπε ότι οι μακαρισμοί του Κυρίου μας αρχίζουν με τα δάκρυα της μετανοίας και τελειώνουν με το αίμα του μαρτυρίου. Θα θυμάστε οι πρώτοι μακαρισμοί, μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, οι ταπεινοί όπως ο Τελώνης, μακάρι οι πενθούντες, αυτοί που κλαίνε για τις αμαρτίες τους. Ξεκινάει με τα δάκρυα λοιπόν και τελειώνει με το αίμα του μαρτυρίου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης. Ο επόμενος λοιπόν μακαρισμός, ο ένατος και τελευταίος, λέει: «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προημών». Ας εξηγήσουμε με απλά λόγια τι λέει ο μακαρισμός αυτός. «Θα είστε», λέει, «μακάρι όταν σας ονειδήσουν, όταν σας κοροϊδεύσουν, όταν σας χλεβάσουν, όταν σας εμπέξουν οι άλλοι άνθρωποι και διώξωση και σας καταδιώξουν και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών και πούνε εναντίον σας κάθε κακό λόγο, ψευδόμενοι ένεκεν εμού, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Χαίρετε και αγαλιάστε, να χαίρεστε και να αγάλεστε, γιατί ο μισθός σας θα είναι πολλής στους ουρανούς. Έτσι δίωξαν, έτσι πολέμησαν και τους προφήτες που έζησαν πριν από σας». Όπως θα προσέξετε, ο μακαρισμός αυτός εκφράζεται σε δεύτερο πρόσωπο. Μέχρι τώρα έλεγε ο Κύριος, είναι μακάρι αυτοί που κάνουν εκείνο, μακάρι είναι οι ελεήμονες, μακάρι είναι η καθαρή την καρδία κλπ. Τώρα λέει, μακάρι είστε εσείς, αναφέρεται κατευθείαν πλέον στους μαθητές του και απευθύνεται σε αυτούς σε δεύτερο πρόσωπο, ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τρίτο πρόσωπο. Και τους εξηγεί πληρέστερα τους προηγούμενους μακαρισμούς και με τον τρόπο αυτό απευθύνεται, όπως είπαμε, στους μαθητές του, αλλά και κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και σε κάθε διδάσκαλο του Ευαγγελίου της Εκκλησίας μας. Όπως θα προσέξατε στον μακαρισμό αυτό, ο Κύριος τονίζει δύο σημεία από τα οποία μπορεί, εξαρτάται αν ο διωγμός είναι κατά Θεόν, αν ο διωγμός δηλαδή του χριστιανού έχει αξία. Και πότε έχει αξία μπροστά στο Θεό ο διωγμός? Όταν έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτον είναι όταν αυτά που λένε εναντίον του χριστιανού είναι ψευδή, είναι ψέματα. Εάν είναι αληθινά, τότε βέβαια θα λέγαμε καλά τα παθαίνει. Αν όμως είναι ψέματα, τότε είναι μακάριος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Ποιον γάρ κλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεό». Δηλαδή, ποιο όφελος θα έχετε και ποια δόξα θα έχετε από τον Θεό εάν υπομένετε όταν αμαρτάνετε, εξαιτίας δηλαδή των σφαλμάτων και των αμαρτιών σας. Όταν υποφέρετε τότε δεν έχει καμιά αξία. Έχει αξία εάν υπομένετε και πάσχετε αγαθοποιούντες, κάνοντας δηλαδή το καλό. Τότε έχει αξία ο διωγμός. Αν λοιπόν ο διωγμός είναι κατά τρόπον που οι εχθροί του χριστιανού τον διώκουν με ψεύδος, ψευδόμενοι όπως λέει εκεί, τότε ο διωγμός είναι αληθινός και είναι κατά Θεόν. Και το δεύτερον, ένεκεν δικαιοσύνης, ή όπως λέει σε αυτό τον μακαρισμό, ένεκεν εμού. Δηλαδή να τα πάσχει αυτά ο άνθρωπος για τον Χριστό. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάσχει ένας άνθρωπος όχι για τον Χριστό, ή να κάνει την αρετή όχι για τον Χριστό. Για παράδειγμα, ένας είναι πράος και δεν θυμώνει, γιατί του είπε ο γιατρός ότι αν θυμώσεις θα ανέβει η πίεσή σου και μπορεί να πεθάνεις. Πρόσεχε λοιπόν να μην οργίζεσαι, να καίγεται το σπίτι όπως έλεγε κάποιος, να μην στενοχωριέσαι. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αξία απέναντι στον Θεό, γιατί είναι πράος όχι για χάρη του Χριστού, αλλά για χάρη της υγείας του. Ο άλλος πάλι είναι αθλητής, και σαν αθλητής που είναι, έχει εντολή από τον προπονητή του να είναι εγκρατής, να μην είναι ακόλαστος, για να μπορεί να αποδίδει περισσότερο στο άθλημα. Ούτε και αυτό έχει αξία στον Θεό, γιατί το κάνει όχι για τον Θεό, το κάνει πάλι για τον εαυτό του, για να αποδώσει περισσότερο. Αυτά όλα, αδελφοί μου, τα οποία ακούσαμε περί διωγμών και περί κινδύνων και περί θλίψεων, τα οποία μακαρίζει ο Κύριός μας, αυτά τα θεωρεί ο κόσμος βέβαια αποκρουστικά και δυσβάστακτα. Όμως ο Κύριος τα θεωρεί ποθηνά και τα μακαρίζει. Λέει στη συνέχεια ότι πρέπει να χαιρόμαστε όταν μας αποκαλούν για χάρη του αγύρτες, απατεώνες και διαφθορείς. Υπάρχει πιο παράδοξο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από αυτές τις εντολές που ζητούν να επιδιώκουμε εκείνα που οι άλλοι προσπαθούν να αποφύγουν? Φτώχεια, θλίψεις, διωγμούς, κακολογίες. Μας παρακινεί δηλαδή ο Κύριος να ζητάμε και να κάνουμε αυτά που όλος ο άλλος κόσμος θέλει να τα αποφύγει και τα θεωρεί αποκρουστικά και δυσβάστακτα, τη φτώχεια, τις θλίψεις κλπ. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος μας δίδαξε τον δύσκολο δρόμο, δίδαξε όλες αυτές τις δυσκολίες και τους διωγμούς, εν τούτης κατάφερε να πείσει όχι ένα ή δύο ή δέκα ή εκατό ή χίλιους ανθρώπους, αλλά όλη την οικουμένη. Τα πλήθη θαύμαζαν όταν άκουγαν αυτά τα δυσβάσταχτα και αντίθετα με τα καθιερωμένα. Αν δεν ήταν ο Χριστός που τα έλεγε, και τα έλεγε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, όσοι τον άκουγαν θα σηκώνονταν να φύγουνε. Δεν θα άντεχαν σε αυτά τα λόγια που λέει ο Χριστός. Εδώ φαίνεται η δύναμη του Λόγου του Θεού, που παρόλο που έλεγε τα πιο δύσκολα και ακατόρθωτα, εν τούτης κατάφερε να πείσει τους ακροατές του ο Κύριος και να ακολουθήσουν αυτά τα δύσκολα πράγματα. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: Για να δοξάσει περισσότερο τους μαθητές του, δεν είπε «Εκείνους που θα σας κακολογούν και θα σας καταδιώξουν, εγώ θα τους εμποδίσω». Θα μπορούσε να κάνει αυτό ο Χριστός, με τη δύναμή του να εμποδίσει όλους τους εχθρούς της πίστεως και να αφήσει τους μαθητές του αυλαβείς και ανεπηρέαστους. Δεν το κάνει όμως αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνει? Αφήνει όλους τους εχθρούς, αφήνει όλους τους διώκτες και τους τυράννους και τους αντιθέους να πολεμούν τους χριστιανούς ανέκαθεν μέχρι σήμερα, και τους αφήνει για δύο λόγους: για να δοξαστεί το όνομα του Θεού που δίνει την δύναμη στους ανθρώπους να τους αντιμετωπίσουν, αλλά και για να δοξάσει τους χριστιανούς οι οποίοι αγωνίστηκαν και αντιμετώπισαν αυτούς τους κινδύνους. Και αυτό ασφαλώς είναι ανώτερο. Αν ρίξουμε ένα βλέμμα στην ιστορία και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και της Εκκλησίας μας μετέπειτα, θα δούμε ότι αυτά τα λόγια του Κυρίου μας βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή των Αγίων. Δεν φαντάζομαι, αδελφοί μου, να υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε μέσα από το καμίνι των θλίψεων και των διωγμών. Αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο δίκαιο, τον Άβελ, τον ιό του Αδάμ και της Εύας, τον οποίο ο αδελφός του από φθόνο, ο Κάιν, τον σκότωσε. Ήτανε ο πρώτος διωγμός που έγινε σε δίκαιο άνθρωπο. Και συνεχίσουμε αργότερα με τόσους και τόσους άλλους, με τον Ιωσήφ για παράδειγμα, που πούλησαν από ζήλια και φθόνο οι αδελφοί του στην Αίγυπτο, τους τρεις παιδες που θέλοντας να μείνουν πιστοί στον νόμο της νηστείας που έθεσε ο Κύριος, δεν υπέκυψαν και δεν προσκύνησαν και το άγαλμα του ασεβούς βασιλέως και τους οδήγησαν στο μαρτύριο. Ο Δανιήλ, που για τις θέσεις του και για την αρετή του βρέθηκε και αυτό στο λάκκο των λεόντων. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος αργότερα, ενδεικτικά σας αναφέρω τα παραδείγματα, ο οποίος και αυτός χάριν της δικαιοσύνης και χάριν των αρχών του και της πίστεώς του, ελέγχοντας τον διεφθαρμένο βασιλέα τον Ηρώδη, αποκεφαλίζεται. Γι' αυτό λέει παρακάτω, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, εκεί στα τελευταία κεφάλια, συγκεκριμένα στο 11ο κεφάλαιο, απαριθμεί τους ανθρώπους της πίστεως, της Παλαιάς Διαθήκης, και αναφέρει εκεί τον Αβραάμ, αναφέρει τον Μωυσή, αναφέρει άλλους Αγίους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και μαρτύρησαν. Και λέει εκεί προς το τέλος του κεφαλαίου, «Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον». Άλλοι δηλαδή υπέφεραν εμπεγμούς και μαστιγώσεις. «Έτι δε δεσμών και φυλακής». Τους έδεσαν και τους έριξαν στην φυλακή. Ελιθάστησαν, τους λιθοβόλησαν. Επρίστησαν, τους πριώνησαν. Πήραν το πριόνι και τους έκοψαν τις σάρκες τους. Επειράστησαν, δοκιμάστηκαν ποικιλοτρόπως. Εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Πέθαναν σφαζόμενοι από μαχαίρι. Περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ούκιν άξιος ο κόσμος κλπ. Αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας μας βλέπουμε πρώτα απ' όλα τον Κύριό μας, ο οποίος παρόλο που ήταν αναμάρτητος, εν τούτης πέρασε και αυτός μέσα από το δοκιμαστήριο των θλίψεων και τελικά υπέμεινε τον επονίδιστο και επώδυνο θάνατο του Σταυρού. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, που κι αυτός με λιθοβολισμό παρέδωσε την ψυχή του. Όλοι οι Απόστολοι πέθαναν με μαρτυρικό τέλος. Ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του τα βάσανα τα οποία πέρασε για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Τα εκατομμύρια μάρτυρες αργότερα που μαρτύρησαν και έχησαν το αίμα τους για την πίστη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, που 5 φορές εξορίστηκε και υπέμεινε τα πάντινα για την Ορθόδοξο πίστη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που και αυτός εξορίστηκε 2 φορές και στην δεύτερη φορά, στη δεύτερη εξορία, παρέδωσε την ψυχή του μαρτυρικά. Οι νεομάρτυρες που έζησαν στην εποχή της Τουρκοκρατίας, που και αυτοί υπέφεραν κάτω από τον ζυγό του Αγαρινού τα πάντινα. Αλλά και σύγχρονοι μάρτυρες που έζησαν, όπως είπαμε, τα τελευταία 80-90 χρόνια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και αυτοί για την πίστη τους υπέμειναν φοβερά βασανιστήρια στα ψυχιατρία της Σιβηρίας. Αυτά μπορεί κανείς να τα δει και να τα διαβάσει, γιατί είναι σύγχρονα παραδείγματα μέσα σε ωραία βιβλία που τώρα τελευταία άρχισαν να κυκλοφορούν. Μακάρι εστέ, λέει, όταν ονειδήσωσιν ημάς, όταν δηλαδή σας χλεβάσουν και σας εξευτελίσουν, λέει ο μακαρισμός αυτός ο τελευταίος, ο ένατος. Προσέξτε κάτι, αδελφοί μου, αν κάποιος άνθρωπος πάσχει σωματικά από κάτι, από ένα κακό, αλλά έχει όμως τον έπαινο των άλλων ανθρώπων και τον δοξάζουν οι άλλοι άνθρωποι, τότε ο πόνος του γίνεται ελαφρύς. Όταν δηλαδή έρχονται όλοι και σου δίνουν θάρρος, σε επαινούν, λένε «μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου» και σου λένε λόγια ενθαρρυντικά, παίρνεις κάποια δύναμη και αντέχεις στον αγώνα. Όταν όμως πάσχει κάποιος άνθρωπος και ταυτόχρονα συκοφαντείται και από πάνω και βλασφημείται και δυσφημείται και πληγώνεται, αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει τον πόνο. Είναι δυσβάστακτος ο πόνος, που πολλές φορές μπορεί να φτάσει μέχρι και σε αυτοκτονία. Γιατί ενώ τα προηγούμενα μαρτύρια πλήττουν το σώμα, αυτές οι συκοφαντίες, οι ονειδισμοί όπως τους λέει ο Κύριος, πλήττουν την ψυχή, που είναι το χειρότερο. Παράδειγμα είναι ο Ιώβ, ο οποίος, όπως ξέρουμε, όταν έχασε όλη την περιουσία του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε, ακόμα όταν αργότερα ο ίδιος αρρώστησε και γέμισε το σώμα του από τη φοβερή αρρώστια της λέπρας, δεν πτωήθηκε, έμεινε ακλόνητος. Πότε κλονίστηκε? Ο αδάμαντας αυτός, το διαμάντι αυτό της πίστεως και της καρτερίας, κλονίστηκε όταν ήρθαν οι τρεις φίλοι του που του μίλησαν με πολύ περιφρόνηση και του έλεγαν ότι καλά έπαθες, για τις αμαρτίες σου είναι που πάσχεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό τον πλήγωσε, αδελφοί μου. Αυτό τον κέντησε την καρδία του, που έσταξε αίμα κυριολεκτικά η καρδιά του. Τότε ταράχτηκε και κλονίστηκε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι είστε μακάρι όταν αντέχετε τέτοιους ονειδισμούς. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Να χαίρετε, λέει, και να αγαλιάστε. Η χαρά είναι κάτι το εσωτερικό. Η αγαλίαση είναι κάτι που εκδηλώνεται εξωτερικά. Χαίρετε και αγαλιάστε. Και εσωτερικά δηλαδή, και εξωτερικά να φαίνεται η χαρά σας. Γιατί ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ο μισθός που σας περιμένει στον ουρανό είναι πολύ μεγάλος όταν υπομένετε αυτές τις θλίψεις και τους διωγμούς. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι όταν μας διώκουν, λέει, και τι σημαίνει διώκουν, μας κυνηγούν. Καταδιώκω κάποιον σημαίνει τον κυνηγάω. Όταν, λέει, μας κυνηγούν και μας καταδιώκουν, ουσιαστικά τι κάνουνε? Μας κάνουν να τρέχουμε πιο γρήγορα για την Βασιλεία των Ουρανών. Μας ανοίγουν δηλαδή την πόρτα του Παραδείσου ταχύτερα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας μακάριο. Ο διωγμός χάριν του Θεού οδηγεί στο αγαθό. Και ο εχθρός μας, χωρίς να το θέλει, γίνεται συνεργάτης μας στο αγαθό. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα τελικά οδηγούν στο καλό μας. Και εδώ αναφέρει ο Άγιος, που είπαμε προηγουμένως, ένα παράδειγμα πολύ γνωστό σε όλους μας. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη που ανέφερα προηγουμένως ακροθυγώς. Το παράδειγμα του Ιωσήφ του Παγκάλου. Όπως ξέρετε, ο Ιωσήφ ήταν το 11ο παιδί του Ιακώβ του Πατριάρχου, 12 παιδιά είχε, και ήταν το πιο αγνό, το πιο άγιο παιδί. Γι' αυτό και ο πατέρας του το αγαπούσε ιδιαιτέρως. Κακό βέβαια και αυτό, ανοίγω μια παρένθεση, δεν πρέπει οι γονείς να δείχνουν περισσότερη αγάπη σε ένα παιδί, έστω και αν είναι καλύτερο από τα άλλα, γιατί τα άλλα θα ζηλέψουνε. Έτσι έπαθε και ο Ιωσήφ. Ζήλεψαν τα άλλα του τα αδέρφια, τον φθόνησαν και τελικά, μη αντέχοντας να τον βλέπουνε, στην αρχή είπαν να τον σκοτώσουν. Ένας από τα αδέρφια, όχι, λέει, να μην βάψουμε τα χέρια μας με αίμα αδελφικό, ας τον πουλήσουμε περνούσαν εκείνη τη στιγμή κάποιοι έμποροι από την Αίγυπτο και τον πούλησαν σκλάβο στους Αιγυπτίους. Βρίσκεται λοιπόν στην Αίγυπτο. Νόμισαν ότι με αυτόν τον τρόπο ξεμπέρδεψαν και τον ξέκαναν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το γνωρίζετε όλοι. Πέρασε βέβαια αρκετές περιπέτειες ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, αλλά τελικά με την βοήθεια του Θεού μπόρεσε και ερμήνευσε κάποια όνειρα που είδε ο Φαραώ, και ο Φαραώ τον κατέστησε αντιβασιλέα, άρχοντα πάσης γης Αιγύπτου. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα? Και αργότερα, όταν ήρθαν τα αδέρφια του για να πάρουν σιτάρι, όταν έφτασαν τα χρόνια της πείνας, χωρίς να το γνωρίζουν, έπεσαν και τον προσκύνησαν. Και έτσι εκπληρώθηκε ένα όνειρο που είδε κάποτε ο Ιωσήφ. Ίσως να μην έφτανε ποτέ ο Ιωσήφ σε αυτό το αξίωμα να γίνει βασιλιάς, αν δεν άνοιγε τον δρόμο, αν δεν του άνοιγαν τον δρόμο τα αδέλφια του με τον φθόνο και την σκευωρία που χάλκευσαν εναντίον του. Γι' αυτό και όταν αποκαλύφθηκε μπροστά τους και αυτοί ταράχθηκαν και τάχασαν και φοβήθηκαν μήπως τους σκοτώσει τώρα που έχει αποκτήσει αυτό το μεγάλο αξίωμα, ο Ιωσήφ τους είπε: «Νίνουν, μη λυπήστε, μη λυπάστε, μη φοβάστε, μη δε σκληρών ή μην φανείτο, ούτε να σας φανεί αυτό που κάνατε εναντίον μου σκληρό, ότι απέδωστε μειώδε, το ότι δηλαδή με πουλήσατε εδώ πέρα και με διώξατε εδώ στην Αίγυπτο. Εις γάρ ζωήν απέστη, λέμε, ο Θεός έμπροσθεν ημών. Με έστειλε ο Θεός για να δώσω ζωή σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Ημείς εβουλεύσαστε κατ' εμού εις πονηρά, ο δε Θεός εβουλεύσα το περί εμού εις αγαθά. Εσείς, λέει, σκεφτήκατε για μένα το κακό, ο Θεός όμως σκέφτηκε για μένα το καλό. Και ενώ προσπαθήσατε να μου κάνετε κακό, αυτό μου βγήκε σε καλό». Αυτή την έννοια έχει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που είπαμε, ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί σ' αγαθόν. Και αυτά που μας φαίνονται δυσάρεστα, στο τέλος θα βγούνε σε καλό μας. Μια κοντόφθαλμη κρίση θα αποφαινόταν συμφορά στην προκειμένη περίπτωση. Αν κάποιος έλεγε στον Ιωσήφ την ώρα που τον πουλούσαν τα αδέρφια του στην Αίγυπτο ότι εσύ θα γίνεις ευτυχισμένος και θα γίνεις βασιλιάς, ασφαλώς ο Ιωσήφ δεν θα το πίστευε. Εκείνη τη στιγμή η θλίψη είχε πνίξει την ψυχή του. Δεν θα το πίστευε ποτέ την μετέπειτα εξέλιξή του. Έτσι και η διωγμή, αδελφοί μου, των μαρτύρων από τους τυράννους φαινομενικά αποτελούν συμφορά, τελικά όμως οδηγούν στη μακαριότητα και την δόξα. Γι' αυτό και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δέχεται σαν δροσιά, θα λέγαμε, την βροχή από τις πέτρες που έπεφτε επάνω του όταν τον λιθοβολούσαν οι μανιασμένοι Ιουδαίοι. Και όχι μόνο τις δέχεται σαν δροσιά, αλλά προσεύχεται και τρόπον τυρά πληρώνει τους εχθρούς του, πληρώνει τους δολοφόνους του με προσευχές και ευλογίες, και λέει εκεί προς τον Κύριο: «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτίαν ταύτην». Παρακαλούσε με δύναμη τον Θεό να μην θεωρήσει αμαρτία και να μην τιμωρήσει αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης αναφέρεται εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, που σας συνιστώ ιδιαιτέρως να διαβάζετε αυτό το βιβλίο. Λέει ότι μετά το ξύλο που έφαγαν από το συνέδριο, τους είχαν οδηγήσει στο συνέδριο των Ιουδαίων, και εκεί λοιπόν τους είπαν ότι δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα πείτε κουβέντα πια για αυτό το όνομα. Αρκετά μας ταλαιπώρησε το όνομα Ιησούς, δεν θέλουμε πια να τα ακούμε, δεν θα ξαναμιλήσετε γι' αυτό. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι δεν μπορούμε, λέει, αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην τα ομολογήσουμε. Εμείς τον έχουμε δει αναστημένο. Εσείς μπορεί να τον σκοτώσατε, να νομίζετε ότι τον εξοντώσατε, αλλά αναισθήθη και τον είδαμε επί 40 ημέρες. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε μυστικά. Τότε λοιπόν τους πήραν και τους ράβδισαν, όπως λέει. Τους χτύπησαν πολύ άσχημα, ίσως και να τους άφησαν και πληγές και αίματα. Ωστόσο, φεύγοντας από το συνέδριο, αφού δηλαδή τους άφησαν ελευθέρους, τι λέει το ιερό κείμενο? «Επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμαστήνε». Δηλαδή έφυγαν γεμάτοι χαρά από το συνέδριο, γιατί αξιώθηκαν να εξευτελιστούν και να υποφέρουν χάριν του ονόματος του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές μιλάει για την χαρά που αισθάνεται από τα παθήματά του. «Χαίρω εν της παθήμασή μου, για τα παθήματά μου χαίρομαι», λέει. Βέβαια όλα αυτά για έναν άνθρωπο που δεν έχει γεύση πίστεως, γεύση χριστιανισμού, φαίνονται και παράλογα και ίσως και ανόητα. Όμως η πραγματικότητα, το μαρτυρεί, αδελφοί μου, δεν είναι ένας και δύο και τρεις οι μάρτυρες. Είναι εκατομμύρια οι μάρτυρες που έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό και το έκαναν με χαρά και αγαλίαση. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο δια θηρίων. Θα τον έβαζαν στο αμφιθέατρο να τον κατασπαράξουν πεινασμένα θηρία. Εμάς ένα σκυλί ορμάει να μας δαγκώσει και τρέμουμε. Γίνεται το αίμα μας νερό, όπως λένε. Φανταστείτε τώρα να σε ορμάει όχι σκυλί, αλλά τα λιοντάρια τα πεινασμένα και οι τίγρεις και οι ίαινες και οι αρκούδες. Και όμως όταν αντελήφθη ότι οι χριστιανοί της Ρώμης, όπου πήγαινε για να μαρτυρήσει, προσπαθούν και κάνουν ενέργειες να τον απελευθερώσουν και να μην οδηγηθεί στο μαρτύριο, λυπήθηκε κατάβαθα και λέει: «Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε αυτό το κακό. Θέλω να μαρτυρήσω για τον Χριστό. Θέλω», λέει, «να γίνω το σιτάρι στα δόντια των θηρίων που θα με αλέσουνε για να προσφερθώ ένα ψωμί, να γίνω ένα πρόσφορο για τον Χριστό». Από όσα είπαμε γίνεται φανερό, αδελφοί μου, ότι κάθε χριστιανός πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από το καμίνι αυτό των θλίψεων και των διωγμών. «Δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών». Πρέπει να περάσουμε από πολλές θλίψεις για να φτάσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Και όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος, «Ουδής απείραστος δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών». Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν περάσει από τις δοκιμασίες. Και όπως το χρυσάφι το βάζουμε μέσα στο καμίνι για να λιώσει και να φύγει σκουριά και να μείνει το χρυσάφι καθαρό πεντακάθαρο 24 καρατίων, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων του Θεού περνάνε μέσα από το καμίνι αυτό των θλίψεων και των δοκιμασιών για να καθαριστούν. Τόσες και τόσες αμαρτίες έχουμε, αδελφοί μου, που τις περισσότερες από αυτές, όπως είπα και άλλοτε, ούτε τις ξέρουμε, ούτε τις θυμόμαστε, ούτε και τις συνειδητοποιούμε πολλές φορές. Φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο έχοντας μαζί μας άπειρες αμαρτίες, γιατί δεν μπορεί να θυμηθεί κανείς όλες τις αμαρτίες, να τις εξομολογηθεί. Αυτές λοιπόν όλες οι αμαρτίες καθαρίζονται, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με δύο πράγματα: με τις θλίψεις, με τον πόνο, με την αρρώστια, με τις στεναχώριες και με την ελεημοσύνη. Και εμείς, αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, και για να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί θα χρειαστεί υποχρεωτικά να περάσουμε πρώτα από το καμίνι των θλίψεων και ίσως, αν επιτρέψει ο Θεός, από το καμίνι των διωγμών που περιμένει την Εκκλησία μας. Το μυστικό της νίκης στον αγώνα αυτό είναι το «αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ήσουν». Και η πίστης, η συνεχής επικοινωνία με τον Χριστό, είναι το φάρμακο εκείνο, θα λέγαμε, είναι το μέσο εκείνο με το οποίο θα παίρνουμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες. Η ενατένιση του πάθους, η ενατένιση του εσταυρωμένου, κάθε φορά που περνάμε στη ζωή μας κάποια θλίψη, ας στρεφόμαστε προς τον εσταυρωμένο Κύριο, ας βλέπουμε το βλέμμα του το πονεμένο, ας βλέπουμε τις τρύπες στα χέρια και στα πόδια του και το αίμα που στάζει από τα καρφιά και από τον ακάνθινο στέφανο. Έτσι θα παίρνουμε και εμείς θάρρος στη ζωή μας. Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι «όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιώνων παραδέχεται», όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνον που αγαπάει ο Κύριος τον παιδεύει και μαστιγώνει το παιδί που το αναγνωρίζει δικό του. Έτσι κάνει ο Θεός. Ο καλός πατέρας τιμωρεί το παιδί του. Ο κακός πατέρας το αφήνει να κάνει ό,τι θέλει. Και ακόμα ότι πάσα παιδεία προς μεν το παρόν ούτω και χαράς είναι, αλλά λείπεις. Κάθε δοκιμασία στη ζωή μας και κάθε παιδαγωγία που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει στον ίσιο δρόμο, στην αρχή δεν φαίνεται ευχάριστη, αλλά δυσάρεστη. Ύστερον δε, καρπών ειρηνικών της διαυτής γεγυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Ύστερα προσφέρει καρπό ειρηνικό. Φέρνει δηλαδή την ειρήνη στην ψυχή, την χαρά σε αυτούς που έχουν γυμνασμένα τα αισθητήριά τους. Έτσι, αδελφοί μου, υπέμειναν οι Απόστολοι και οι μάρτυρες, όπως σας είπα, τα θηρία, τους γκρεμούς που τους έριχναν και τους σκότωναν από τεράστιο ύψος, τις φωτιές που τους έβαζαν μέσα, τον θάνατο σε παγωμένες λίμνες όπως οι 40 μάρτυρες, την αφαίρεση του δέρματος που τους ξέσχιζαν και τους έγδερναν όπως γδέρνουμε τα ζώα που τα σφάζουμε, τις εξορίξεις των ματιών που τους έβγαζαν τα μάτια, το κόψιμο των μελών, το κάρφωμα στο κεφάλι, το σκίσιμο του σώματος στα δύο, τον θάνατο από την πείνα. Ας οπλιστούμε λοιπόν με αυτές τις σκέψεις και με την μελέτη του βίου των Αγίων της Εκκλησίας μας που υπέστησαν πολύ φοβερότερα από μας. Και έτσι, διυπομονής, τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.